Dobré ráno. Vždycky, když poslouchám své kázání ze záznamu, tak to začíná dobré ráno. Tak jsem si říkal, jak začít jinak, ale ono to asi jinak dost dobře nejde. Vidíte, že tady máte dnešní název. Teď mě napadlo Jáma a kivadlo. Ne, to je Edgar Allan Poe, to je nějaký horor. Olovnice a kivadlo. To je takový trošku expresivní název pro kázání. Ale já vám potom řeknu, co mě k tomu vedlo, že jsem zvolil takovýto název. Bych na úvod přečetl z proroka Amose ze 7. kapitoly 7. až 8. verš. Toto mi ukázal. Hle, panovník stojí na hradbách s olovnicí v ruce. I řekl mi Hospodin, Amosi, co vidíš? Odpověděl jsem, olovnici. A panovník řekl, hle, spustím olovnici doprostřed Izraele svého lidu. Už jim nebudu dál promíjet. Čas od času, když nepravost Božího lidu dostoupí vrcholu, tak Pán Bůh vezme olovnici a spustí ji do prostředka svého lidu. Co to je ta olovnice? To olovnici je prorocké slovo, které je posláno velmi jasně a tvrdě soudí Izrael. V této chvíli bylo Amosovi ukázáno několik věcí a Bůh vždycky řekl, to se nestane, to se nestane. Ale pak říká jednu věc, která se stane a která je tím nejhorším Božím soudem, který jako křesťané můžeme zažít. Hle, přicházejí dny, je výrok panovníka Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad. Ne hlad po chlebu, ani žízeň po vodě, nýbrž po slyšení slov Hospodinových. Budou vrávorat od moře k moři a ze severu na východ. Budou pátrat a hledat slovo Hospodinovo, ale nenajdou. Já jsem tyto verše vždycky slyšel v takovém entuziasmu, to bude nádhera, až tohle nastane. Lidi budou hledat Boha a bude probuzení, my jim otevřeme sbory a to bude. Ne, to se týkalo Božího domu, to se týkalo Božího lidu. Najednou nebylo Boží slovo a lidé utíkali od moři k moři, od sboru ke sboru, od kazatele ke kazateli, aby slyšeli Boží slovo a neslyšeli. Víte, já jsem v poslední době v takovém někdy jenom si prostě si sednu a brečím. Já to nedělám doma před svojí ženou, ale každý týden dostávám několik dopisů od lidí, kteří jsou rozbití od nějakého charismatického paka, který prostě ve sboru manipuluje lidmi a oni jsou zničení a nevědí, co dělat. To jsou desítky lidí. Já už to nemám sílu někdy číst, abych vám řekl pravdu. Dřív jsem to někomu posílal, ale a ty lidé chodí. A strašně rádi by slyšeli někde, kdyby jim někdo řekl, co mám dělat. Oni říkají, chodili by jsme do jakýhokoliv sboru. Jenom kdyby tam bylo něco normálního, kdyby tam bylo kázáno obyčejný Boží slovo. Tam jsou buď nějaké metody nebo cíle. A nebo tam kazatelé říkají své problémy a svoji nevěru a ubíjí to lidi. A někdy, zrovna nedávno jsem jednoho takového člověka vezl z jedné konference a když jsem slyšel, co ti lidé musí prožívat ve svých životech, tak mi z toho bylo hrozně těžko. A já jsem si uvědomil, že je doba, kdy přichází to, že Boží slovo začíná být velmi vzácné. Když se podíváte na různé konference, kde se, já nevím, káží obrovské věci a místo pokání se káže psychoterapie, místo evangelizace programy a strategie. A já znám lidi, kteří jsou schopni jezdit desítky kilometrů od svého domu, aby slyšeli Boží slovo. A o čem chci mluvit? Je rozdíl mezi tím, když máte kivadlo a rozdíl mezi tím, když máte olovnici. Co v tuto chvíli udělal Amos? Spustil olovnici. Tak když budete na rozbouřeném moři a budete chtít určit, jak to moře se naklání, jak ta paluba se nějakým způsobem nahýbá a vzali byste si olovnici do ruky, tak z ní uděláte kivadlo. A to kyvadlo vám bude pořád ukazovat jiný směr. A to je problém někdy těch křesťanů, kteří chodí od moře k moři a jdou tam a tam uslyší takové učení. A dostanou se pod jeho vliv a letí do výkyvu. Pak zjistí, že to není v pořádku a letí na druhou stranu. A jsou jako kyvadlo, od moře k moři, běhají, aby slyšeli Boží slovo. Tam si přečtou, jsou lidé, kteří znají lépe výklady na internetu než Boží slovo. Hledají, kde by se nasytili. A jsou jak kyvadlo, od extrému k extrému. Já vám řeknu takový osobní příběh, když jsem ještě chodil do jiného sboru, tam byl takový bratr, nebudu ho jmenovat, a on měl se mnou neustálý problém a pak z toho sboru odešel a různě na internetu o mě psal, jak jsem loajální k autoritám a jak jsem manipulativní a to. Já jsem byl disident. Já jsem takový nebyl. A psal o mě, jak jsem tvrdý. Pak mě z toho sboru vyhodili a on se do toho sboru vrátil. A zase o mě psal, jak jsem ve vzpouře a jak jsem neloajální. Pak z toho sboru odešel a už to vidí zase jinak. Kyvadlo. A je zvláštní, když je člověk kyvadlo, tak ono, jak se neustále kymácí ze strany na stranu, tak vy se s tím někdy setkáte krátce, než jde do další úvratě. A tak můžete vidět v naší zemi houfy směrovaných křesťanů, kteří jsou jako kyvadlo. Dneska je charizmatik, zítra bude kalvinista, pozítří to bude katolík, popozítří pravoslavný, pak z něj bude adventista. A několikrát za svůj život vymění svoji teologii. Dneska to vidím tak, pozítří tak a popozítří to bude takhle. Kyvadlo. Z jedné úvratě do druhé. Jakýkoliv vítr učení s těmi lidmi zatočí. Oni pak říkají, prosím tě, kam máme jít? Čeho se chytit? Oni jsou zvyklí, že někde musí být a mají strach, že zrovna se netrefí správně a tak krouží a obcházejí sbory. A jsou to lidé někdy zničení, zdevastovaní, zdeptaní. Mě jich je hrozně líto. Ale já jsem jednou už to nevydržel a šel jsem se do našeho areálu projít po fakultě a říkal jsem si, Bože, co jim mám říct? Co jim mám poradit? To jsou lidi, já nevím, ze severních Čech, z východních Čech, z jižních Čech. Kam jít? A já neznám ty sbory, co se tam děje, ale věřím, že mi najednou Pán Bůh něco řekl a najednou jsem viděl, že tohleto není řešení. Člověk, který toto prochází, prostě a jednoduše nenajde. Nenajde. Bude kyvadlem. Takovým kyvadlem byl Izrael v době Pána Ježíše Krista. Když přišel Jan Křtitel, tak všichni letěli do pouště. Poslouchali, co říká Jan. Ježíš říká, na co jste se přišli podívat? Na rákos, kterým kývá vítr? Chtěli jste se na chvíli radovat ve světle Jana. Uplynulo několik měsíců, několik let a povstal Pán Ježíš Kristus a ty zástupy zase hrzaním. Pak šlo do tuhého a ty samé zástupy volali, ukřižuj. Kyvadlo. Sem, tam. Jaký je rozdíl mezi kyvadlem a olovnicí? Já jsem nad tím uvažoval, jaký je rozdíl mezi kyvadlem a olovnicí. U olovnice ukazuje stav věcí. Tu olovnici, když se podíváte v Bibli, tak olovnici spouští Bůh. A Bůh tu olovnici drží pevně ve své ruce. Ta olovnice, pokud je člověk zakotven v Bohu, pokud s ním žije, pokud ho miluje, tak může být seberozbouřenější moře. Ta loď může být zmítána ze strany na stranu. Ta olovnice ukazuje pořád stejně. Ale jakmile by ta olovnice jste ji pověsili za ráhno té lodě, tak z ním děláte kyvadlo. V čem je chyba? Neustále a znovu jsme přesvědčeni, že když najdeme toho správného kazatele, ten správný sbor, správné lidi, že vyřeší naše problémy. A já jsem přesvědčen, že proroctví Amose je pro dnešní dobu. Bůh mi řekl, nenajdou. Nenajdou. A Bůh to schválně udělá, že věřím, že i kdyby tam ten sbor byl, že on kvůli takovému člověku přikryje tu možnost a nenajde. Proč? Protože je potřeba tu svoji olovnici, to těžiště svého života upnout na Krista. Zatímco olovnice ukazuje stav věcí, kyvadlo ukazuje různé větry, které my nechceme měřit. My chceme naopak je proměřit, ale nechceme jimi být rozhýbáni. Olovnice je spuštěna z nebe, kyvadlo je spjato s věcmi kolem nás. A poslední věc, ta olovnice je držena nebeským Otcem, zatímco kyvadlo většinou drží nějaký člověk. Zkuste si sami zvážit, zda jste olovnicí nebo kyvadlem. Když jsi byl jeden ministerský předseda, který hodnotil ministry své vlády a jeho se ptali, tady ten ministr, my se v něm nevyznáme, prosím ti, jaký on má názor? On odpověděl, no má názor toho, s kým naposledy mluvil. Je váš názor ovlivněn tím, pod koho jste zrovna vlivem a kdo třeba má i Boží slovo, ale je to jenom člověk. A do určité míry to může fungovat, ale dříve nebo později vám Pán Bůh toho člověka vezme, protože nechce, abyste vkládali svůj život do rukou lidí. A každý z nás by měl být olovnicí. Když jsme měli mít Boží slovo pro svůj život. A já bych vám k tomu řekl takový příměr, nebo já jsem o tom mluvil mnohokrát, ale přečtu vám tady z 1. Korinským 14. kapitoly 7. verš. Je to jako s hudebními nástroji, třeba s flétnou nebo kytarou. Kdyby nevydali odlišné tóny, jak by bylo možné rozeznat nápěv, který se na nich hraje? Každý z nás máme specifický tón. Každý z nás. Někdo je bicí, někdo je flétna, někdo jsou klávesy a někdo jenom triangl. Já jsem když se viděl takový koncert Filharmonie, bylo nádherné, hrála v takové budově, byly tóny, ty se rozléhaly a takový fortissimo a pak to šlo do piana, krásně jako utichlo. Pak tam byl trianglista a udělal cink a orchestr hrál dál. Ten člověk neměl jiný úkol, než tam v pravou chvíli, v pravý čas a pravým způsobem cinknout. A teď si představte, tam pořád cinkal do toho. Jo? Cink. Nebylo by to ono. Víte, kvalita nelze nahradit kvantitou. Člověk, který bude plný vnitřních problémů a bude mluvit Boží slovo, ačkoliv to bude znít hezky, bude přenášet své problémy na ty lidi. Pokud budu plný nevěry a budu lidem kolem sebe říkat o víře, tak v nich vybuduju jenom nevěru, protože Boží slovo je duch. Pán Ježíš říká, slova má jsou duch a život. A bylo vidět, že zatímco farizeové se dlouhé hodiny modlili a neustále mluvili, tak když začal Pán Ježíš mluvit, tak šli za ním, protože věděli, že v tom slovu je život. Nikdy nenahradíte kvalitu kvantitou. Nikdy. Ten triangl cinknul. Ale jsou i věci, kde je potřeba mít kvantitu. Takové bicí, ty tam neustále prostě udávají rytmus a není možný, aby ten bubeník se na to vykašlal. On sice není vidět tolik, ale bez toho jeho rytmu to prostě není. A jsou služby, které musí být intenzivní, a jsou služby, které jsou extenzivní. A nejhorší je, když se člověk přirovnává triangl k bicím. Nebo když z flétny chcete udělat rytmický nástroj. Jak to mám příběh? Je to z nějaké takové staré dražby? A tam byly takové staré housle, prostaré, zaprášené a dělali dražbu. A vyvolávací cena. 5 liber, dodá víc. 6 liber, dodá víc, nikdo. Pak se tam přihlásí ten člověk a říká, počkejte chvilku. Vzal ty housle, trošku je oprášil, naladil a zahrál nádhernou melodii. Byl to mistr, který na ty housle hrával. V tu ránu 500 liber, 1000 liber. Ano, když se mistr chopí svého nástroje, tak je schopen na něj zahrát tak, že lidé poznají, ano, to nejsou ty špinavé housle. To není, ale na ně někdo hraje. Někdo, kdo ten nástroj přesně zná. Každý z vás jste mistrovským dílem, jste nástrojem, který stvořil Bůh. Nejen, že ho stvořil, ale vykoupil. Za každého z vás Pán Ježíš Kristus zemřel. Pokud zavane duch Boží, tak každý člověk se ozve specifickým tónem, jinak flétna. A když duch Boží někdy přichází, on je jako vítr. Někdy je to téměř uragán, ale někdy takový vánek, jako slyšel třeba Eliáš. A takových těch opravdovských probuzení bylo, že to byly úplné vlny Ducha Svatého. A ti lidé na to reagovali různě. Někdo byl bicí, někdo byl flétna, ale rozezněla se harmonie v tom Božím lidu. Ale pokud lidé se nenechají vést Duchem Svatým a vemou si své vlastní noty, vůbec nezjistí, že je tady nějaký duch Boží, který vane, a jedou si své programy, jedou si své věci a ubíjí a ničí Boží lid. Když vezmete ladičku, přijdete k piánu a bouchnete do ní a položíte ji na to piano, tak se vám ozve přesně ta klapka, která je naladěná na tu věc. Každý z nás musí být naladěn na Pána Ježíše Krista. Máme být nástroji Ducha Svatého. Je napsáno, kdo se očiští od těchto nauk, od těch různých názorů lidí a programů, bude nástrojem vzácným, posvěceným ke každé dobré službě. To je každý z nás. Jestliže najdeme se v Bohu, pak nebudeme kivadlem, který bude následovat lidi a programy, ale budeme mistrovským nástrojem skrze jeho život, skrze jeho slova, může Bůh měřit a mít olovnici. Co to může znamenat? Dám klasický návod. Když hodíte kámen na hladinu rybníka, tak on udělá menší kruh, větší kruh, až obrovský kruhy. A ty kruhy slábnou. Nejintenzivnější je ten prostě, co je hozen. A každý z nás, tam, kde jsme, můžeme mít svůj osobní vztah s Bohem. To je základ. Já jsem jednou byl dlouhou dobu nemocný a nemohl jsem chodit nikam do sboru. Tak jsem si vždycky v neděli připravil kázání, tam nikdo nebyl, a já jsem si říkal, tak Bože, pro tebe. A udělal jsem si sám sobě nahlas výklad, připravený kázání, pak jsem si zaspíval, pak jsem se pomodlil, večeři Páně jsem si sám nedovolil vysluhovat. A vzpomínám si, že mi nejšťastnější dny takový, kdy jsem byl ještě svobodný, tak já jsem vždycky v sobotu vyjel, tady v Malhostovicích je taková hora, taková pecka, tam vždycky rostou koniklece. A já jsem tam třeba celý den modlil a zažíval jsem tam, že Pán Bůh je se mnou. A byly to nejšťastnější chvíle v mém životě, když jsem sám mohl s Bohem být, vzít si Bibli a třeba jsem četl Bohu žalmy. Ne, každý má dar být sám. Jsou třeba i rodiny, jo? Ale ten základ je, že člověk sám musí mít vztah s Bohem. A ten druhý je, ten další kruh je rodina. Není možné, opravdu není možné chtít dosáhnout širší kruh a přeskočit ten kruh nejbližších. Nejde to. To dělá mina, že bouchne a udělá kruh kolem sebe a nezasáhne to. To epicentrum atomové bomby, tohle to dělají, že zvednou hřib. Ale Boží duch se šíří tak, že jsem to nejdřív já v Bohu, jsem v jeho ruce a potom ty nejbližší. Já jsem s tímhletím měl vždycky problém, nemůžu sám sebe dávat v tom za příklad, ale alespoň ve snaze. A jsme se rozhodli, že budeme mít doma každý den bohoslužbu. A já teď píšu jednu disertaci, takže nemám moc času si připravovat na každý den Boží slovo, ale si se modlím, Pane, dej nám slovo, a zjistili jsme, že třeba jako David to někdy už jako neunese, když je to dlouhé, tak jsme nedávno udělali, že on vezme Bibli a přečte určitý úsek dítě. Jo? To znamená, že má to dítě radost, že se může na tom podílet a přečte nějaký úsek z písma. A já se vždycky modlím za výklad a zjistil jsem, že ty nejúžasnější věci, které jsem v poslední době objevil v Bibli, jsem zjistil, když jsem vykládal svýmu 7letému synovi a manželce písmo. Protože ta vlna musí jít ode mě a musí jít přes moji rodinu. Pokud jste kazatelé, pak sbor a pak víc. Nemůžete to přeskočit. Nebude to fungovat. Nepůjde to. Nepotřebujete cestovat 100 kilometrů, když přijede nějaký kazatel. Nepotřebujete jezdit vlakem a autobusem do severních Čech. Stačí, když budete, pokleknete, vezmete si Bibli sami nebo s nějakým známým se budete modlit a Pán Bůh přidá ty ostatní věci. Ale začněte jako olovnice. Pokud toto nebudete mít, Bůh vám nedá tu další vlnu, on to nepřeskočí. A můžete jezdit z Košic. Nedávno jsem dostal pozvání od nějaké skupiny křesťanů v Košicích, prosím vás, přijeďte za námi. To bych musel dát výpověď a začít cestovat, a to není moje povolání. Ale nemusíte čekat, že za váma někdo přijede. I dnes ten hlas zní, i dnes máte písmo. Poslední věc, kterou bych chtěl říct, je, že jsem přesvědčen, že přijde doba, která bude... Toto jsem tak nějak Bohu slíbil, že řeknu. Tak to řeknu. Myslím si, že bude hůř. Tedy se dneska podívám, jak je vnímána církev. Je to hrozné. Pro mě osobně je nepředstavitelný, když slyším církevní představitele, jak říkají, jak jim záleží na evangelizaci. A potom nárokují miliardy od státu přes 80% odporu společnosti. A navíc z právního hlediska i z historického je to něco, co je podle mě mimo. Zdaleka už tady není nasazení se, chceli po tobě někdo plášť, nech mu i košili. Zdaleka tady není, radovali jste se, když vám pálili majetek, ale vydobít si to, co mi právem patří, kdyby to ještě bylo právem. To je něco, co... Víte, já když lidem dneska říkám evangelium, tak já jsem hrdý na to, že jsem vyloučen z církve, která takto jedná. Oni ode mě to evangelium vemou více. A já jsem přesvědčen, že přijde do toho, že se to kyvadlo té společnosti zvrátí. Vy jsi se mluvil s představitelem jedné evangelikální církve o restitucích. On mi říkal, byli jsme za jedním právníkem, nebudu říkat jeho jméno, mohli byste mít problémy. A říkali jsme mu, pane doktore, pokud my přistoupíme na to, že aby jsme nebořili tu jednotu, že budeme ty peníze nárokovat, je pravda, že nakonec přijdeme o všechno. On řekl, ano, nakonec přijdete o všechno. Já si nemyslím, že církev, která je tu, která je, má zkušenosti a která té majetky kdysi měla, že protestantům bude něco dávat. Nemyslím si to, ale můžu se mýlit. Ale v každém případě jsem přesvědčen, že to kyvadlo se přehoupne a že jednou bude potřeba naopak říkat, ten zákon je potřeba ho dodržovat, tak budeme o něco chudí, nebudeme mít miliardy. Ale obávám se, že bude vlna, která bude se snažit smést ty věci a že to bude něco, co vypůsobí něco hodně nepříjemného. Takže pryč od politiky a skutečně jít na kolena s písmem a stát se olovnicí, která ať bude cokoliv, ať bude jakýkoliv vítr, ať bude jakákoliv smršť a uragán, která neustále bude ukazovat jedno a to samé. Amen.